ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่6ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวไปตามหัวข้อเดิมที่กำหนดไว้คือใจความแห่งสิทธิธรรมที่พุทธบริษัทควรทราบโดยเฉพาะในวันนี้จะกล่าวโดยหัวข้อย่อยว่าปัญหาเกี่ยวกับปานาติบาตในระหว่างศาสนาความมุ่งหมายส่วนใหญ่ก็เพื่อจะทำความเข้าใจกันระหว่างศาสนาคนเราล้วนจะมีศาสนาเป็นเครื่องยึดถือเป็นเครื่องเทิดทูนและมักจะถือเอาศาสนานี่เป็นหลักสำหรับวัดมนุษย์พวกอื่นหรือสังคมอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องกันว่าจะควรคบค้าหากันหรือไม่ก็จะอาศัยศาสนาเป็นหลักศาสนามีอยู่มากศาสนาในโลกนี้ถ้าทำความเข้าใจกันไม่ได้มันก็เป็นผลร้ายแก่โลกนั่นเอง เมื่อมองดูในส่วนที่กว้างกว้างก็เห็นว่าแต่ละประเทศก็มีศาสนาต่างกันเป็นประเทศประเทศไปคือประเทศหนึ่งหนึ่งจักยกเอาศาสนาใดศาสนาหนึ่งเป็นศาสนาประจำชาติหลายๆประเทศในศาสนาก็มีศาสนาต่างกันถ้าทำความเข้าใจกันไม่ได้อย่างน้อยที่สุดก็จะรังเกียจกันที่เป็นอย่างมากก็ถึงกับจะลบหลู่ดูถูกกันแล้วก็เบียดเบียนกันหรือหวังที่จะให้คนอื่นเขาเปลี่ยนมาถือศาสนาของตนอย่างนี้ก็มีแม้ในประเทศเดียวกันเช่นประเทศไทยเราก็มีมหาชนที่ถือศาสนาต่างกันถ้าเห็นว่าศาสนาเป็นของขัดแย้งกันมันก็สามัคคีกันไม่ได้ก็เสียหายแก่ประเทศชาติ ถ้ามองเห็นว่าแต่ละศาสนาไปด้วยกันได้กลมกลืนกันได้ ก็ไม่มีอุปสรรคอันนี้ ก็จะร่วมมือกันสามัคคีกันอย่างน้อยที่สุดในประเทศไทยเราก็ยังมีผู้ที่ถือพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่เมื่อถือศาสนาคริสต์ถือศาสนาอิสลามยังมีศาสนาอื่นๆอีก ถ้ามีสิ่งที่ทำให้เกิดการขัดขวางกันนั้นก็ไม่สนิทสนมกันเราจึงควรทำความเข้าใจกันในระหว่างศาสนาว่าไม่ต้องมีอะไรที่จะมารังเกียจกันนี่แม่ในบ้านเรือนในครอบครัวก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะบางทีสามีกับภรรยานั้นถือศาสนาต่างกันมีความจำเป็นอย่างอื่นมีเหตุผลอย่างอื่น ที่บังคับให้คนต่างศาสนาแต่งงานกันและศาสนาก็ไม่ได้ห้ามในเรื่องนี้แต่เมื่อแต่งงานกันแล้วจะกลมเกลียวกันได้อย่างไรในระหว่างสามีภรรยาที่ถือศาสนาต่างกันนี่เราจึงหวังที่จะมีการทำความเข้าใจกันในระหว่างศาสนาการบรรยายชุดนี้ก็มีความมุ่งหมายส่วนใหญ่ในข้อนี้แต่อ้างเอาศาสนาคริสเตียนเป็นหลักจึงให้หัวข้อไว้ว่าใจความแห่งคริสตธรรมที่พุทธบริษัทควรทราบ ในการบรรยายครั้งที่แล้วมาก็ได้ยกเอาเรื่องของพระเจ้าเป็นใหญ่เป็นหลักสำหรับการบรรยาย เพราะว่าศาสนาบางศาสนาถือว่าไม่มีพระเจ้า บางศาสนาก็ถือว่ามีพระเจ้าพวกที่ถือว่ามีพระเจ้าก็หาว่าพวกที่ไม่มีพระเจ้านั้นไม่ใช่ศาสนาและไม่มีศาสนาเลยนี่มันเป็นการคำกล่าวที่เหยียดหยามมากหรือประณามกันมากทีนี้พวกที่ไม่มีพระเจ้าก็จะย้อนกลับไปว่าพวกที่มีพระเจ้านั้นมันคนโง่ทำไมจะต้องมีพระเจ้าคอยควบคุมเราอย่างนี้ต่างฝ่ายต่างก็ตัดกันให้โง่แล้วมันก็เลยทะเลาะวิวาทกันไม่เป็นผลดีแก่การที่จะอยู่ร่วมกันแต่เรื่องที่เกี่ยวกับพระเจ้านั้นก็ได้บรรยายมาหลายครั้งแล้วก็จะทำความเข้าใจกันบ้างคือว่าใครอยากจะมีพระเจ้าอย่างเป็นบุคคลก็ยอมให้ได้ใครจะไม่มีพระเจ้าอย่างบุคคลแต่ก็มีพระเจ้าชนิดที่เป็นธรรมคือเป็นกฎของธรรมชาติอย่างนี้ก็ต้องยอมให้ได้เป็นอันว่าต่างฝ่ายต่างก็มีสิ่งสูงสุดที่จะต้องเคารพบูชาเชื่อฟังปฏิบัติตามอย่าให้เกิดอะไรขึ้นมาเป็นเรื่องเสียหายแก่มนุษย์ให้เป็นว่ามีพระเจ้าด้วยกันคือมีสิ่งสูงสุดด้วยกันจะเป็นบุคคลหรือไม่ใช่บุคคลนั่นมันอีกเรื่องหนึ่งแต่ถึงอย่างไรก็ดีพวกที่กล่าวเป็นบุคคลก็กล่าวลักษณะของบุคคลนั้นตรงกันได้กับลักษณะของพระเจ้าที่เป็นกฎของธรรมชาติเช่นว่าเป็นผู้สร้างโลกนี้พวกมีพระเจ้าอย่างคนก็พระเจ้านั้นสร้างพวกที่ไม่มีพระเจ้าอย่างคนก็ว่ากฎของธรรมชาติมันสร้างโลกนี้เป็นยอมรับตรงกันว่ามันมีผู้สร้างโลกนี้ก็เราไม่ต้องทะเลาะถึงกับจะโกรธเคืองกันโดยยอมรับว่ามีสิ่งที่สูงสุดหรือกล่าวว่าอย่างน่าอัศจรรย์ที่สุดคือมีพระเจ้าผู้สร้างโลกเพียงแต่เราเรียกชื่อไม่เหมือนกันพวกโน้นเรียกว่าพระเจ้าผู้สร้างโลกไอ้ฝ่ายนี้จะเรียกว่ากฎของธรรมชาติผู้สร้างโลกกฎของธรรมชาติมีอำนาจเหมือนกันกับอำนาจของพระเจ้าของฝ่ายนู้นที่เขาถือว่ามีพระเจ้าอย่างบุคคลเรื่องการควบคุมโลกก็เหมือนกันอีกมันก็มีสิ่งที่ควบคุมโลกโลกเป็นไปตามระเบียบดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวฝนฟ้าอากาศทั้งหลายมันก็เป็นไปตามระเบียบที่ว่าแต่ว่าพระเจ้ากำหนดหรือว่ากฎของธรรมชาติกำหนดมันก็ได้ทั้งนั้นหน้าที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเป็นสิ่งที่ต้องเชื่อฟังจะเป็นพระเจ้าอย่างบุคคลผู้ถือพระเจ้าก็ต้องเชื่อฟังทำตามคำสั่งที่ถือกันว่าพระเจ้าได้สั่งหรือได้ต้องการอย่างไรที่พวกที่ไม่มีพระเจ้าอย่างคนแต่มีพระเจ้าเป็นกฎของธรรมชาติเขาก็ต้องค้นหาพบว่ากฎธรรมชาติต้องการให้มนุษย์ประพฤติกระทำกันอย่างไรจึงจะอยู่กันเป็นผาสุขนั่นเรียกว่ากฎของธรรมชาติบังคับให้มนุษย์ประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องสำหรับจะอยู่กันเป็นผาสุขเราก็เลยมีพระเจ้า ด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่าเรียกชื่อต่างกันดังที่ยกตัวอย่างมาให้เห็นนี้ท่านเราไม่ต้องมัวมาทะเลาะกันเรื่องว่ามีพระเจ้าหรือไม่มีพระเจ้าโดยที่ยอมรับว่ามันมีสิ่งหนึ่งซึ่งทำหน้าที่อย่างพระเจ้าที่พวกที่จะไม่มีพระเจ้าเอาซะเลยนั่นเป็นไปไม่ได้มีไม่ได้ไม่จะเป็นอันธพาลอย่างไรมันก็ยังมีพระเจ้าคือมีสิ่งสูงสุดที่เขาจะต้องประพฤติปฏิบัติตามพระเจ้าของคนพวกนี้ก็คือกิเลสของเขานั่นเองเขามีกิเลสเป็นพระเจ้าหรือเขามีความอยากความต้องการเป็นพระเจ้า ในที่สุดมันก็มาหยุดอยู่ที่เงินซึ่งเขาถือว่าจะช่วยให้สำเร็จประโยชน์ทุกอย่างตามที่เขาต้องการเขาจึงถือพระเจ้าเงินถือเงินเป็นพระเจ้ากันอยู่จำพวกหนึ่งนี่ก็มีอยู่มากจะถือพระเจ้าเงินหรือถือพระเจ้าจริงมันก็มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติให้โลกนี้มีความสงบสุขด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมาพูดจาหารือกันให้เป็นที่เข้าใจกันจะดีกว่าอย่าได้แหวกแนวทำไปในลักษณะที่ผู้อื่นก็ทนไม่ได้ผู้อื่นหรือสังคมนั่นก็จะจับตัวมาทำโทษทรมาน ตามความรู้สึกของสิ่งที่มีชีวิตแล้วมันจะมีพระเจ้ากันทั้งนั้น คือต้องการมีสิ่งสูงสุดสำหรับจะคุ้มครองขอให้เอาความหมายนี้ให้ดีพระเจ้านั่นคือสิ่งสูงสุดที่จะคุ้มครองเราให้ปลอดภัยจะเป็นพระเจ้าชนิดไหนแม้แต่สุนัขมันก็มีพระเจ้าสุนัขของเราฉันมานอนอยู่ข้างธรรมาสนี่เพื่อให้เกิดการคุ้มครอง ที่สุนัขรักเจ้าของนั่นความหมายแท้จริงมันต้องการความคุ้มครองสุนัขต้องการความคุ้มครองจากเจ้าของท่านจึงรักเจ้าของและจะอยู่ใกล้เจ้าของพยายามจะอยู่ใกล้เจ้าของให้มากที่สุด จนเราพูดกันไปอีกทางหนึ่งว่ามันกตัญญูกตเวทีแต่มาสังเกตดูมาตลอดเวลารู้สึกว่าไม่เป็นเช่นนั้น สุนัขรักเจ้าของติดตามเจ้าของเพื่อให้อยู่ในความคุ้มครองของเจ้าของตลอดเวลาแต่มันมีความหมายแยกออกไปทางหนึ่งว่าถ้าใครมาทำอันตรายเจ้าของมันสู้มันออกหน้ารับบางทีมันจะสู้ด้วยชีวิตก็ได้ข้อนี้จะจัดเป็นกตัญญูกตเวทีของสุนัขที่คอยติดตามต้อยคอยอยู่ใกล้ๆเรื่อยๆนี่มันต้องการการคุ้มครองใครมีสุนัขก็ไปค้นไปศึกษาดูใหม่ดูให้ดีแต่ว่าสุนัขต้องการความคุ้มครองเหมือนกับเราเป็นพระเจ้าของมัน เป็นผู้คุ้มครองเพื่อความปลอดภัยนี่ชวนให้เห็นว่าบรรดาสัตว์ชนิดไหนระดับไหนที่มันมีความรู้สึกแล้วคือกลัวตายเป็นแล้วมันก็ต้องการความคุ้มครองเมื่อสิ่งอะไรจะเป็นคุ้มเครื่องคุ้มครองได้อันนั้นแหละก็เป็นพระเจ้าของสัตว์ตัวนั้นไม่จะเป็นสัตว์เล็กๆโง่เคล้าๆอย่างไรมันก็ต้องการสิ่งที่คุ้มครองพออะไรแสดงเป็นลักษณะคุ้มครองมันก็รักพอใจเอาใจใส่ผูกพันกันอยู่แต่กับสิ่งนั้นสิ่งนั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นบุคคลก็ได้แม้แต่รูหรือรังของมันก็เป็นเครื่องคุ้มครองนั่นจึงยึดถือเป็นสิ่งสำคัญห่วงรูห่วงรังหรือว่าจะวิ่งหนีเข้ารูเข้ารังเพื่อความปลอดภัยมันมีสรณะเหมือนกับที่เรามีสรณะคือเครื่องระลึกแห่งจิตใจว่าเมื่อเกิดมีภัยอะไรขึ้นก็จะวิ่งไปหาสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็เป็นสรณะเมื่อเรามีภัยเกิดขึ้นเรามีพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะจิตใจของเราก็แล่นไปสู่พระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะไอสัตว์ที่มันทำอย่างนั้นไม่ได้มันก็มีรูมีรังเป็นสรณะของมันก็นึกถึงรังบินไปหารังบินไปหารูอะไรต่างๆเพื่อความปลอดภัยนี่กำเนิดของพระเจ้ามันอยู่ที่สิ่งมีชีวิตต้องการสิ่งคุ้มครอง ความคิดนี้มันวิวัฒนาการขึ้นมาตามวิวัฒนาการของสัตว์ของมนุษย์มันจึงนึกไกลออกไปไกลออกไปจนถึงกับมีพระเจ้าเป็นเครื่องคุ้มครองถ้าเราอย่ามาโง่อยู่เลยที่รังเกียจว่ามีพระเจ้าไม่มีพระเจ้าเราไม่มีพระเจ้าเขาไม่มีพระเจ้า ที่จริง ชีวิตทุกชีวิตมันจะต้องมีพระเจ้า ตามความรู้สึกอันแท้จริงที่เขาจะถือได้สูงต่ำมากน้อยอย่างไรนั่นมันก็ต้องให้อภัยกันนั่นเรามาทำความเข้าใจกันในการที่ว่ามนุษย์ต้องมีความรู้สึกที่จะมีพระเจ้าแล้วก็ขอให้ทุกคนได้มีพระเจ้าเป็นที่พอใจต้องตนกันแล้วกันน่าจะเรียกชื่อต่างกันก็จะไม่เอามาเป็นเครื่องดูหมิ่นดูถูกรังเกียจกันมีความมุ่งหมายการพูดจา 3-4 ครั้งที่แล้วมาล้วนจะเกี่ยวกับเรื่องพระเจ้าเพื่อว่าให้เรามีพระเจ้าร่วมกันทั้งที่เราเรียกชื่อต่างกันนี่ขอฝากไว้ท่านทั้งหลายทุกคนที่บางคนเพิ่งจะมาฟังเป็นครั้งแรกในวันนี้อาจจะฟังไม่รู้เรื่องถ้าจะพูดติดต่อไปตามลำดับจึงต้องย้อนมาทบทวนเรื่องที่พูดมาแล้วแต่วันหลังบ้างขอให้เป็นใจหรือให้อภัยด้วยว่าทำไมจึงมาพูดซ้ำอีกที่จริงก็เป็นการพูดซ้ำแต่ใจความในเรื่องอันเกี่ยวกับพระเจ้าว่ามันเป็นปัญหาระหว่างศาสนาเรามากระจัดปัญหานี้ออกไปอย่าให้มาเกิดเป็นสิ่งกีดขวางสำหรับความรักความสามัคคีของมนุษย์บรรดามีที่จะอยู่กันในโลกนี้แล้วก็ถือศาสนาต่างๆกันทีนี้ก็จะพูดถึงเรื่องถัดไปจากเรื่องพระเจ้าก็จะพูดถึงเรื่องปานาติบาตที่เป็นปัญหาระหว่างศาสนาเพียงการมาคือเอ่ยขึ้นมาอย่างนี้ก็หวังว่าบางคนคงจะเข้าใจแล้วว่ามันเป็นปัญหาอย่างไรโดยใจความสั้นๆมันก็มีปัญหาว่าบางศาสนาบัญญัติว่าการทำลายชีวิตสัตว์เป็นบาปแต่บางศาสนาบัญญัติว่าไม่บาปเพราะว่าสัตว์นั้นพระเจ้าสร้างมาสำหรับให้เป็นประโยชน์หรือเป็นอาหารแก่มนุษย์คนหนึ่งว่าฆ่าสัตว์บาปคนหนึ่งว่าฆ่าสัตว์ไม่บาปถ้าจะเผอิญมาเป็นสามีภรรยากันถ้าจะว่าอย่างไรหรือแม้จะไม่ถึงกับว่ามาเป็นภรรยาสามีกันมาเป็นเพื่อนบ้านร่วมบ้านร่วมเมืองกันมันก็คงจะรู้สึกตะกิดตะขวงที่จะคบค้ากันฝ่ายที่เห็นว่าฆ่าสัตว์บาปก็จะดูหมิ่นฝ่ายที่ว่าฆ่าสัตว์ไม่บาปแล้วฝ่ายที่พูดว่าฆ่าสัตว์บาปนั่นน่ะก็พูดอย่างหลับหูหลับตากันเสียโดยมากว่าไม่ดูให้ดีว่าอย่างไรเรียกว่าฆ่าสัตว์อย่างไรไม่เรียกว่าฆ่าสัตว์แม่ทำให้สัตว์ตายแม่ทำให้สัตว์ตายไม่เรียกว่าฆ่าสัตว์ไม่เรียกว่าเจตนาฆ่าสัตว์นี่ก็ยังมีแต่คนมันก็มักจะพูดอย่างละล้วงพูดอย่างเคล้าๆจนทำให้ปฏิบัติลำบากอาตมาจึงเห็นว่าปัญหาข้อนี้ควรจะนำมาวินิจฉัยดังนั้นจึงได้ตั้งใจว่าจะพูดกันในวันนี้ว่าปานาติบาตในฐานะที่เป็นปัญหาระหว่างศาสนาและการบรรยายชุดนี้ก็มุ่งหมายจะทำความเข้าใจทั้งใจความของศาสนาคริสเตียนเท่าที่พุทธบริษัทควรจะทราบทั้งส่วนใหญ่ก็จะพูดกันถึงปานาติบาตตามที่ได้บัญญัติไว้ในคริสตศาสนาและในพุทธศาสนานั่นเองโดยทั่วไปที่รู้สึกกันอยู่เราก็ถือว่าพุทธบริษัทนี่ถือว่าฆ่าสัตว์ไม่ได้เป็นบาปแต่ฝ่ายคริสเตียนฆ่าได้ไม่บาปโดยเฉพาะเพื่อเป็นอาหารก็พระเจ้าสร้างมาสำหรับความเป็นอย่างนั้นแล้วก็เราก็มองดูหน้ากันไม่ค่อยสนิททีนี้ก็จะได้พิจารณากันถึงใจความเรื่องนี้ มันก็จะต้องพูดถึงเรื่องพระเจ้าอยู่ดีจะต้องพูดถึงเรื่องพระเจ้าสร้างโลกกันอีกทีนึงอยู่ดีเมื่อคำพีเล่มแรกของคำพีคริสเตียนคือคำพีเจเนซิสที่เรียกว่าเรื่องการสร้างโลกของพระเจ้าเปิดหน้าแรกมันจะพบเรื่องการสร้างโลกพระเจ้าสร้างโลกตั้งแต่ยังไม่มีโลกก็จะถือว่าพระเจ้ามีอยู่ก่อนสิ่งใดหมดและพระเจ้าก็ได้สร้างโลกในเวลา6วันในวันที่7วันสุดท้ายนั้นก็หยุดพักผ่อนเป็นวันศักดิ์สิทธิ์สำหรับไม่ทำอะไรที่วันที่1พระเจ้าได้สร้างสวรรค์และดินแต่แผ่นดินโลกพูดง่ายๆก็ว่าสร้างฟ้าและดินแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือ the light ที่แปลว่าแสงสว่าง คอยกำหนดดูดีๆเพื่อความเข้าใจว่าวันแรกพระเจ้าสร้าง heaven สวรรค์ earth คือแผ่นดิน the light คือแสงสว่าง ทีนี้วันที่สองถัดมาพระเจ้าสร้างที่ว่างระหว่างน้ำแยกน้ำเป็นส่วนๆแล้วแยกน้ำให้มีอยู่ทั้งข้างบนและทั้งข้างล่างที่ว่างระหว่างนั้นพระเจ้าก็เรียกว่าที่เว้นอีกคือสวรรค์อีกเนี่ยมันเป็นคำซ้ำเป็นเรื่องซ้ำสร้างสวรรค์ขึ้นในระหว่างน้ำนี่วันที่สองแล้ววันที่สามพระเจ้าทำให้น้ำที่มีอยู่เป็นส่วนๆนั้นรวมกันเป็นพื้นเดียวเรียกว่าทะเลแล้วก็สร้างให้มีที่ดอนซึ่งเรียกว่า the earth หรือแผ่นดินอีกมันก็ซ้ำกับวันที่หนึ่งที่สร้างทั้งแผ่นดินและสวรรค์อยู่แล้วแต่ในวันที่สามนี่พระเจ้าเพิ่มการสร้างของเขียวคือพืชตาชาติทั้งหลายที่มีเมล็ดพืชให้มีเมล็ดพืชสำหรับสืบพันธุ์ไปตามชนิดของมันเรียกวันที่สามนี่สร้างทะเลสร้างแผ่นดินสร้างพืชตาชาติให้เกิดบนแผ่นดินทีนี้พอมาถึงวันที่สี่พระเจ้าก็สร้างเป็นไลท์อีกทั้งอีกแสงสว่างชนิดที่ทำให้เป็นวันเป็นคืนคือสร้างแสงสว่างใหญ่สำหรับครองกลางวันสร้างแสงสว่างน้อยสำหรับครองกลางคืนคือพระจันทร์และดวงดาวทั้งหลายนี่มันก็สะดุดความคิดของเราตรงที่ว่าพระเจ้าสร้างแสงสว่างมาที่เป็นวักเป็นเวนเพิ่งมาสร้างดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ต่อวันที่สี่แสงสว่างนั้นสร้างมาแล้วตั้งวันที่หนึ่งแล้วก็มาสร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ในวันที่สี่เด็กสมัยนี้มันก็ไม่เชื่อคือพวกนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายมันก็ไม่เชื่อถ้าถือตามความหมายตามตัวอักษรนี่คือสิ่งที่จะต้องระวังถ้าเรามัวถือแต่ตามตัวอักษรมันก็เข้ากันไม่ได้เรื่องราวก็เข้ากันไม่ได้แล้วก็จะดูหมิ่นดูถูกกันในข้อที่ว่าสร้างแสงสว่างด้วยวันที่หนึ่งแล้วมาสร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ในวันที่สี่นี่ใครมีปัญญาก็ลองคิดดูก็มันจะเป็นไปได้อย่างไรถ้าจะให้ข้อความเหล่านี้มันถูกต่อไปอีกถึงวันที่ห้าวันที่ห้าพระเจ้าก็สร้างสัตว์เดรัจฉานสัตว์เลื้อยคลานตามพื้นดินสัตว์มีปีกอยู่ในอากาศนี่ก็สัตว์ที่อยู่ในน้ำนี่ก็สัตว์ดินสัตว์อากาศและสัตว์น้ำแล้วสั่งให้มันเพิ่มจำนวนทวีขึ้นไปจนกว่าจะถึงสูงสุดนี่พอวันที่หกพระเจ้าก็สร้างสัตว์บกชนิดวัวควายสัตว์เลื้อยคลานบนแผ่นดินให้ครบทุกชนิดแล้วก็สร้างมนุษย์ พระเจ้าเพิ่งสร้างมนุษย์ในวันที่6คือสร้างหลังคืนหลังเขาทั้งหมดพระเจ้าสร้างมนุษย์ให้มีความเหมือนกับพระเจ้าโดยรูปร่างข้อความมันเขียนได้อย่างนี้ก็จึงพูดกันว่าพระเจ้าก็มีรูปร่างอย่างเดียวกับมนุษย์พระเจ้าสร้างมนุษย์ให้มีรูปร่างเหมือนกับท่านเองพระเจ้าสร้างทั้งหญิงทั้งชายแล้วก็สร้างด้วยความมุ่งหมายว่าให้เป็นเจ้าของครอบครองควบคุมจัดการกับสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเหล่านั้นให้ปราบปรามให้ควบคุมให้ครอบครองให้จัดแจงสัตว์กับสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นในฐานะที่เป็นเหมือนกับสมบัติของมนุษย์แล้วก็มีสัตว์ว่าให้มีศึกษาชาติหญ้าบอนผลไม้เหล่านี้เป็นอาหารที่ปัญหามีอย่างไรที่พุทธบริษัทจะต้องเข้าใจและจะไม่ดูหมิ่นดูถูกเพื่อนคริสเตียนของเราหรือเพื่อนร่วมโลกของเราจะขอพูดถึงเรื่องที่ว่าสร้างโลกตัวโดยส่วนใหญ่ซะก่อนคือว่าสร้างแสงสว่างกับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นี่ซะก่อนแล้วค่อยมาพูดเรื่องการปฏิบัติทีหลังข้อที่ว่าสร้างแสงสว่างตั้งแต่วันแรกสร้างเป็นฟ้าเป็นดินเสียตั้งแต่วันแรกแล้ววันหลังก็มาพูดถึงแสงสว่างอีกแล้วมาพูดถึงสร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ในวันที่4 อย่างนี้คนธรรมดาก็ค้านว่ามันผิดแล้วเพราะแสงสว่างมีได้ตั้งแต่วันที่1ถ้ามีได้อย่างไรก่อนที่จะมีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ไอ้คนข้านั่นแหละมันจะโง่เองจะมาพูดแทนเพื่อนคริสเตียนเลยว่าคนข้านั่นมันจะโง่เองเพราะไอ้แสงสว่างที่มีตั้งแต่วันที่หนึ่งนั่นมันไม่ใช่แสงสว่างที่มาจากดวงอาทิตย์ดวงจันทร์มันมีแสงอื่นในความหมายอื่นไม่ใช่แสงอาทิตย์แสงจันทร์ถ้าวันนั้นถ้าวันที่หนึ่งนั่นมีแสงสว่างที่เป็นแสงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วทำไมจะต้องมาสร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ในวันที่สี่ที่วันที่หนึ่งนั่นก็สร้างฟ้าและดินมาแล้วทำไมต้องมาสร้างฟ้าและดินอีกในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทศึกษามาอย่างพุทธบริษัทเรามีความเข้าใจตามแบบวิธีของพุทธบริษัทว่าแสงสว่างที่สร้างขึ้นในวันแรกนั้นมันไม่ใช่แสงแดดแสงจันทร์อะไรมันเป็นแสงแห่งอำนาจอันหนึ่งเป็นอำนาจแห่งการปรุงแต่งที่จะปรุงแต่งสิ่งทั้งหลายให้เป็นไปคืออำนาจบันดาลให้สิ่งต่างๆเป็นไปหยุดอยู่ไม่ได้แต่ไปใช้คำว่าแสงสว่างเข้าเท่านั้นแสงสว่างนั้นไม่ส่องเฉพาะโลกนี้แสงสว่างนั้นไม่ได้ส่องเฉพาะสุริยะจักรวาลนี้เหมือนดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ข้อนี้จะเข้าใจได้ว่าไอ้แสงสว่างนิดหนึ่งมันส่องไปทั่วสากลจักรวาลอันไม่มีขอบเขตอย่างนี้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ส่องไปไม่ได้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นี่เป็นเหมือนของเด็กเล่นแล้วมันส่องกันอยู่ได้แต่ภายในจักรวาลนี้สุริยะจักรวาลนี้จึงมีดาวไม่กี่ดวงนั่นก็พอยอมรับได้ว่าวันที่หนึ่งมีแสงแห่งอะไรก็ไม่รู้แต่มันเป็นแสงอันหนึ่งที่ใจเกิดวิวัฒนาการพระเจ้าได้สร้างกันได้ในตอนแรกจึงสามารถสร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เป็นส่วนน้อยเป็นแสงส่วนน้อยเฉพาะโลกนี้เฉพาะแผ่นดินแผ่นสวรรค์เล็กๆนี่ทีหนึ่ง อย่าไปข้านเพื่อนคริสเตียนเลยเพราะทำไมสร้างแสงสว่างวันที่หนึ่งแล้วมาสร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ซึ่งมีแสงสว่างอีกเหมือนกันในวันที่สี่นี่เพราะว่ามันคนละแสงมันเป็นแสงที่ใหญ่เหลือเกิน ท่านทรงหมดทุกจักรวาลไม่ใช่เฉพาะจักรวาลเล็กๆนี่ซึ่งจะเป็นซึ่งอาศัยแสงดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ที่ข้อที่ว่าวันที่หนึ่งสร้างเทเวนคือสวรรค์และเอิร์ธแผ่นดินแล้วทำไมวันที่สองที่สามถึงมาสร้างเอิร์ธเทเวนแผ่นดินสวรรค์กันอีกนี่มันเป็นเรื่องลำบากยุ่งยากของภาษาเชื่อมาเคยขอร้องสนใจว่ามันมีภาษาธรรมภาษาคนบางทีก็พูดในภาษาธรรมแต่ยืมธรรมในภาษาคนไปพูดคนก็เข้าใจไม่ได้นี่คำว่าสวรรค์กับแผ่นดินที่สร้างในวันที่หนึ่งนั่นมันไม่ใช่สวรรค์และแผ่นดินในภาษาคนตามธรรมดาที่เรารู้จักกันดีมันเป็นเพียงสิ่งตรงกันข้ามคู่ตรงกันข้ามจากสิ่งที่เรียกว่าแสงสว่างนั่นเองทำให้เกิดสิ่งที่ตรงกันข้ามอยากจะใช้คำที่เขาใช้ในภาษาเต๋าว่าอินเอียงหรือยินยางแต่ภาษาไหนจะเรียกคำนั้นเขาแปลว่าฟ้ากับดินตามภาษาอาซินก็ต้องแปลว่าฟ้ากับดินแต่ถ้าภาษาผู้รู้ผู้ที่เป็นนักปราชญ์มันต้องเล็งถึงสิ่งที่ตรงกันข้ามแล้วก็ยังไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีเดี๋ยวนี้ถ้าที่เรารู้จักสิ่งตรงกันข้ามก็เช่นว่าฟ้ากับดินหญิงกับชายได้เสียแพ้ชนะบนล่างสูงต่ำอะไรล้วนแต่เป็นคู่ตรงกันข้ามคอยเชื่อความหมายของคำว่าคู่ตรงกันข้ามซึ่งมีสักกายะต่างกันคนละอย่างถ้ามันมาใกล้กันเท่าเมื่อไรมันจะเกิดกำลังงานเกิดฤทธิ์ปราชญ์เกิดอำนาจขึ้นมาทันทีเหมือนที่เรียกกันว่าโพซิทีฟกับเนกาทีฟสมัยนี้ถ้ามันมาใกล้กันเมื่อไรสัมพันธ์กันเมื่อไรก็จะเกิดเอนเนอร์จีคือกำลังงานขึ้นมาทันทีคู่ตรงกันข้ามอย่างนี้แหละมันเป็นอะไรธรรมะชนิดที่ไม่มีชื่อเรียกไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีก็เรียกว่าดินและฟ้าไว้ทีก่อนแต่ถือว่าเป็นคู่ตรงกันข้ามสำหรับจะให้เกิดสิ่งต่างๆต่อไปเมื่อทีแรกมันก็ไม่มีอะไรต่อมามันก็มีสิ่งที่เป็นคู่ตรงกันข้ามสำหรับมาถึงกันคราวแล้วจะเกิดอำนาจเกิดกำลังสำหรับวิวัฒนาการต่อกันไปไม่มีที่สิ้นสุดคำว่าสวรรค์และแผ่นดินที่พระเจ้าสร้างในวันแรกนั้นไม่ใช่สวรรค์และแผ่นดินตามความหมายของคนธรรมดาหรือตามความหมายของสิ่งที่สร้างในวันต่อมาซึ่งมันเป็นสวรรค์และเป็นแผ่นดินตามธรรมดาที่พระเจ้าสร้างสิ่งที่เรียกว่าฟ้าและดินวันแรกนั้นเป็นเพียงสิ่งที่จะเรียกในภาษาเต๋าว่าอิมเอียงนั่นเอง อิมเอียงยังไปไกลถึงกับว่ามีกับไม่มีก่อนนี้มันมีสภาพอันหนึ่งซึ่งเราไม่อาจจะเรียกว่ามีหรือไม่มีต่อมามันจึงมีสภาพที่เรียกว่ามีกับไม่มีที่ตรงกันข้ามก่อนจะมีภาวะที่เรียกว่ามีหรือไม่มีนี่มันมีภาวะอะไรใครสามารถจะเรียกชื่อได้ก็จนปัญญาแต่เขาก็มีชื่อเรียกเอามาพูดมันก็ไม่รู้จักจบมันเป็นความไม่มีอะไรก็ได้แต่มันไม่ใช่ความไม่มีอะไรอย่างที่เรารู้จักกันทีหลังจากสิ่งนั่นแหละมันทำให้เกิดความมีกับความไม่มีขึ้นมาตอนหลังจะมีเงินหรือไม่มีเงินทีแรกนี่มันมีอะไรอยู่ก็ไม่รู้ซึ่งเราไม่มีคำจะเรียกอยากจะถือว่า ในคัมภีร์ไบเบิลนี่เรียกว่า the light นั่นเองคือกำลังแห่งวิวัฒนาการนั่นเองมันมีอยู่ก่อนและสิ่งนี้มีแล้วมันก็ทำให้เกิดในสิ่งที่เรามาเรียกกันทีหลังว่าความมีกับความไม่มีของวัตถุที่เกิดขึ้นตามอำนาจแห่งการปรุงแต่งของอำนาจนั้นนั้นก็เป็นอันว่าคำพูดในคัมภีร์ไบเบิลนี่มีความหมายมีเหตุผลไม่ได้ขัดกันอยู่ในตัวอย่างที่คนอ่านลวกๆตามตัวหนังสือแล้วว่านี่มันขัดกันอยู่ในตัวสร้างเดินไล่แสงสว่างแล้วเพิ่งสร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ในวันที่3ที่4นี่มันไม่ขัดกันเพราะมันคนละไล่คนละแสงถ้าที่ว่าสร้างดวงสวรรค์ฟ้าดินในวันที่1แล้วยังมาสร้างในวันที่2ในวันที่3มาจัดระเบียบกันอีกในวันหลังๆนี่มันก็ไม่ขัดกันเพราะว่าสวรรค์และแผ่นดินในวันหลังๆนี่มันเป็นสวรรค์แผ่นดินธรรมดาธรรมดานี่เองคือเป็นผลของคำว่าสวรรค์และแผ่นดินในความหมายที่หนึ่งแห่งวันแรกนั่นเป็นเพียงเรื่องฟ้าและดินฟ้าและดินนั่นเป็นเพียงคู่ตรงกันข้ามคือสองสิ่งซึ่งมีศักยะคือมีอำนาจต่างกันเป็นฝ่ายบวกกับเป็นฝ่ายลบความเป็นบวกและความเป็นลบได้เกิดขึ้นแล้วถ้ามันมาสัมพันธ์กันมันก็จะเกิดสิ่งใหม่ทั้งความเป็นบวกกับความเป็นลบและเป็นอิ่มเอี้ยงนั้นมันได้เกิดขึ้นแล้วตั้งแต่วันที่หนึ่งเรียกว่าพระเจ้าได้สร้างแล้วแต่วันที่หนึ่งทั้งต่อมาจะมีสวรรค์หรือมีแผ่นดินอย่างธรรมดาธรรมดานี่มันก็ได้ถ้าข้อความนี้ก็ไม่ได้ขัดแย้งกันไม่ใช่พูดอย่างบั่มเฟ้ออะไรนี่คือข้อที่ต้องทำความเข้าใจฮะเพื่อไม่รังเกียจเพื่อนคริสเตียนที่เขาถือพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นหลัก มีประหลาดอยู่ที่ว่าที่ว่างมีที่ว่างที่แยกน้ำใต้ที่ว่างออกไปจากน้ำที่อยู่บนที่ว่างหมายความว่าที่ว่างนั้นมีน้ำทั้งข้างบนและข้างล่างและที่ว่างนั้นตรงกลางนั้นท่านทำให้มันเป็นสวรรค์ขึ้นมานี่หมายความว่าสวรรค์นั้นมีน้ำทั้งข้างบนและข้างล่างมันมีความหมายที่ดีอยู่แต่ถ้ามันจะเป็นไปในทางเย็นน้ำทั้งข้างบนและข้างล่างนี่เกิดน้ำพื้นใหญ่เรียกว่าทะเลพระเจ้าก็สร้างที่ดอนขึ้นในทะเลบนที่ดอนนั้นก็สร้างให้เกิดชุกษาชาติของเขียวในวันที่3 ในวันที่4จึงสร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นี่มันก็คงจะฟังยากสำหรับคนสมัยนี้ที่เชื่อว่าของเขียวต้องอาศัยแสงแดดที่ท่านสร้างของเขียวได้ตั้งแต่ก่อนสร้างแสงแดดมันก็แปลกอยู่ของเขียวนี่มันจะหมายถึงอะไรก็ตามใจแต่มันต้องมีอยู่ได้ก่อนที่จะมีแสงแดดท่านจึงไม่ใช่ของเขียวธรรมดาสามัญมันจะเป็นพืชแห่งของเขียวเท่านั้นเป็นพืชแห่งสิ่งที่จะเป็นของเขียวในเวลาต่อมาเท่านั้นแล้วต่อมาเมื่อสร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ขึ้นมาแล้วจึงมีของเขียวธรรมดาที่ต้องอาศัยแสงแดดเกิดขึ้นที่เมื่อสร้างสัตว์แล้วเมื่อสร้างพืชศึกษาชาติแล้วก็สร้างสัตว์มาให้พืชนี่เป็นอาหารของสัตว์แล้วก็ทวีมากขึ้นทั้งพืชและสัตว์แล้วก็สร้างคนให้เป็นเจ้าของพืชและสัตว์มีประโยคกล่าวไว้ประโยคหนึ่งว่าให้คนเพิ่มจำนวนมากขึ้นมาปราบปรามและครอบครองสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น คือเป็นเจ้าของสัตว์เหล่านั้นเพราะฉะนั้นทางฝ่ายคริสเตียนจึงถือว่าการฆ่าสัตว์เหล่านั้นไม่บาปพระเจ้าทรงอนุญาตมอบหมายไว้ให้เป็นทรัพย์สมบัติของมนุษย์ ให้มนุษย์ควบคุมจัดการควบคุมปรับปรุงได้ตามพอใจท่านตามหลักทางศาสนาคริสเตียนจึงถือว่าฆ่าสัตว์กินเป็นอาหารหรือว่าด้วยเหตุอะไรก็ตามมันไม่บาปผิดกับฝ่ายศาสนาอื่นบางศาสนาแม้เช่นศาสนาพุทธเป็นต้น แล้วก็มีอยู่ประโยคหนึ่งที่ว่าได้ให้ย่าบอนศึกษาชาติทรงผลเป็นอาหารนี่ไม่ได้ใช้คำนี้แพร่ออกไปถึงสัตว์ไม่ได้มุ่งหมายว่าจะให้ใช้สัตว์เป็นอาหารสำหรับสัตว์นั้นทรงอนุญาตเพียงให้ปราบปรามให้ครอบครองให้จัดการได้ตามพอใจเป็นการตีความเป็นทีหลังก็ว่าฆ่าสัตว์กินเป็นอาหารให้ถือว่าสัตว์เป็นอาหารก็ถือว่าไม่บาปทั้งพุทธศาสนิกชนจึงถือว่าฆ่าสัตว์ฆ่าปลาฆ่าอะไรก็ตามเนี่ยเพื่อมาใช้ประโยชน์หรือเป็นอาหารนี่มันไม่บาปที่เราพุทธบริษัทถือว่าบาปแล้วเราจะเป็นเพื่อนกันได้อย่างไรเราจะอยู่ร่วมโลกกันได้อย่างไรโดยไม่ขัดขวางกัน นี่คือเรื่องที่เป็นปัญหาที่ต้องปรับปรุงการปรับปรุงความเข้าใจซึ่งกันและกันในตอนนี้นะอยากจะพูดถึงเรื่องอาหารเนี่ยกันจะสิ้นกระแสความไปเสียสละเรื่องหนึ่งก่อน คนที่ถือว่ากินว่าฆ่าสัตว์ไม่บาปก็กินเนื้อสัตว์ที่คนที่ถือว่ากินเนื้อสัตว์บาปมันก็ไม่กินเนื้อสัตว์มันก็ต้องกินพืชเช่นกินเมล็ดข้าวและผักและผลไม้ที่เรียกว่าพวกวิจิตรเรียนนี่เป็นไม่มังสวิรัติไม่กินเนื้อแต่กินพืช เมื่อวานนี้มีอาการตุกปะของเรามาที่นี่คนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเป็นฟรุตเทเรียนกินแต่ผลไม้ ถ้ากินผักก็บาปเพราะมันต้องฆ่าผักกินข้าวก็บาปเพราะว่าต้องทำลายชีวิตในเมล็ดข้าวทุกๆเม็ดการกินข้าวเนี่ยบาปเพราะว่าในเมล็ดข้าวเม็ดหนึ่งมันมีชีวิตฉันไม่ยิง ที่เรื่องไม่กินผักกินผักบาปนี่มีมาแต่ครั้งพุทธกาลฝ่ายศาสนาชัยละเขาถือว่าผักก็ยังมีชีวิตก็ไม่กินผักที่ไปทำลายด้วยตนเองคือศาสนาชัยนะนิกรณ์คู่แข่งขันกับพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาไม่กินผักที่คนอื่นแล้วก็ไม่กินผักที่ไปเก็บมาเองเว้นไว้แต่ผักที่มีอยู่ตามธรรมชาติอาหารที่ชาวบ้านเขาปรุงอยู่ตามธรรมชาตินี่หนักขึ้นไปกว่านั้นอีกว่าไอ้ผักมันก็บาปข้าวสารเมล็ดพืชต่างๆกินเข้าไปแล้วก็บาปเพราะนั้นฉันกินแต่ผลไม้กินแต่เนื้อของผลไม้ไอ้เมล็ดของผลไม้นั้นไปแต่ต้องไม่ได้ก็บาปเหมือนกันคือไปทำลายพืชเมล็ดผลไม้ก็บาปเหมือนกันฉันต้องระมัดระวังกินแต่เนื้อผลไม้และเอาเมล็ดผลไม้นั้นนะไปวางไปทิ้งในที่ควรก็เลยกินแต่เนื้อผลไม้หนักไปอีกอย่างนี้เรื่องอาหารแต่ว่าข้อนี้ก็ไปตรงกันกับเรื่องบรมโบราณพวกฤาษีในป่านะตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มาในอินเดียนะเขาก็กินผลไม้โดยเหตุที่เขาถือศีลว่าจะปรุงอาหารด้วยไฟไม่ได้นั้นเขาจึงไม่อาจจะกินข้าวไ เพราะข้าวมันต้องหุงด้วยไฟเขาไม่กินข้าวกินไม่ได้เพราะข้าวต้องหุงด้วยไฟท่านเขาก็กินผลไม้เหมือนกันแล้วก็ไม่ทำลายไม่ทำอันตรายเมล็ดผลไม้เหล่านั้นไปเก็บผลไม้มาไหว้มากๆแล้วกินไปตลอดวันตลอดคืนตามที่มันหิวนี่ไม่แปลกนี่มาแล้วตั้งแต่ครั้งก่อนพุทธกาลนานไปแต่ภิกษุจะทำอย่างนั้นไม่ได้อาตมาลองดูแล้วมันเกือบตายสองสามวันก็ทนไม่ได้เพราะมันหิวจะขาดใจในตอนกลางคืนมันกินกลางคืนไม่ได้แล้วมันหิวถ้าเราจะถือว่ากินผลไม้เป็นอาหารนี่มันทำไม่ได้มันหิวตอนกลางคืนเป็นได้แต่เขาจะเป็นฤาษีกินอะไรก็ได้กินเนื้อผลไม้นี่ก็ยังมีคนในโลกอย่างคนที่เป็นอาคันตุกะมาเมื่อวานเนี่ยเขาเป็นพวกนี้เขาซื้อผลไม้ที่ไหนก็ได้ไม่ลำบากยากเย็นเลยแล้วมากินแต่เนื้อมาแล้วเขาก็ทิ้งในที่ควรเขาไม่ลำบากเขาสะดวกยิ่งกว่าเราซะอีกสังเกตดูดีนี่เรื่องอาหารตั้งแต่ว่ากินเนื้อแล้วก็ไม่กินเนื้อแต่กินข้าวกินผักแล้วก็ไม่กินข้าวไม่กินผักกินแต่เยื่อผลไม้ด้วยความระมัดระวังทิ้งเมล็ดให้ดีนี่เรื่องอาหารมันเป็นอย่างนี้ที่นี่หลักพุทธศาสนาของเราก็มีอยู่ว่าจะต้องไม่ทำบาปที่เกี่ยวกับอาหารต้องไม่ทำบาปให้เกิดขึ้นเกี่ยวกับอาหารต้องก็ไปดูเองไม่อยากทำให้บาปมันเกิดขึ้นเกี่ยวกับอาหารนั่นจึงไม่ฆ่าสัตว์กินจนอาหารหรือไม่ทำอะไรที่มันจะเป็นบาปมันเกี่ยวกับอาหารก็เป็นอันว่ามันต้องกินอาหารที่นี่ที่ศาสนาบางศาสนาเช่นศาสนาคริสเตียนหรือเครือเดียวกันนี่ก็ถือว่าไอ้ผักไอ้ปลาหรือสัตว์นี่พระเจ้ามอบให้เป็นสมบัติเป็นกรรมสิทธิ์ให้เป็นอาหารทั้งเขาจึงกินเนื้อสัตว์และฆ่าสัตว์โดยไม่มีบาป นั่นพระแท้บาทหลวงที่เป็นพระแท้ๆก็จับปืนยิงนกได้เอามาอ่านประวัติของอนาคาริกะธรรมปาละที่เล่าถึงเรื่องของตัวเองก็ยังหนุ่มๆที่เกิดความรู้สึกสะดุดใจเรื่องเกี่ยวกับศาสนานั่นน่ะก็เพราะว่าได้เห็นบาทหลวงคิดจะทันในลังกายกปืนขึ้นยิงนกมากินเป็นอาหารในประเทศลังกาเดี๋ยวนี้แต่หมายถึงเรื่องสมัยที่หลายสิบปีมาแล้วก็จึงสลดสังเวชเกี่ยวกับศาสนาเมื่อมันจะต้องทำความเข้าใจกันสักทีหนึ่งแล้วเรื่องนี้ธรรมปาละจึงได้หันมาหาศาสนาแล้วก็ได้ปฏิญญาตัวเป็นผู้ไม่กินเนื้อสัตว์อนาคาริกะธรรมปาละจึงเป็นคนไม่กินเนื้อสัตว์จนกระทั่งตายอุทิศชีวิตทั้งหมดเพื่อกอบกู้ศาสนาเรียกว่าพุทธศาสนาในอินเดียฟื้นตัวขึ้นมาจนกระทั่งมาอยู่ในกำมือชาวพุทธเนี่ยเพราะบุคคลคนนี้นะอนาคาริกะธรรมปาละควรจะรู้จักทำไว้บ้างก็เกิดการต่อสู้หรือวิวาทะการเป็นการใหญ่ระหว่างคริสตังกับพุทธบริษัทในลังกาก็ยังยืดเยื้อมาจนถึงทุกวันนี้พูดกันไม่ได้คือไม่ยอมกันนะฝ่ายพุทธชาวลังกาก็ไม่ยอมรับมติ ใดๆของฝ่ายทิศเตียนอย่างที่พูดผ่อนผันว่าพระเจ้าเป็นอย่างนั้นพระเจ้าเป็นอย่างนี้เหมือนที่มาพูดให้เขาก็ไม่ยอมรับแล้วพวกลังกาหลายคนเขาก็ด่าอาตมาอยู่ตลอดเวลาที่ว่าไปอธิบายอย่างนี้มันเป็นการให้เกียรติให้ความถูกต้องแก่ศาสนาคริสต์แล้วก็คล้ายๆกับว่าขบฏต่อศาสนาพุทธเขาด่ามาอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาโยมทั้งหลายจะว่าอย่างนี้ด้วยกันใช่จะช่วยกันด่าอาตมาด้วยก็ได้แต่มายังพูดอยู่อย่างนี้ว่าเราอย่าไปรังเกียจท่านเลยเพราะว่าเขามีพระคัมภีร์อย่างนั้นในคัมภีร์ไบเบิลมันมีอย่างนี้ให้มนุษย์จัดการกับสัตว์ได้ตามความประสงค์เขาก็ถือบัญญัตินี้จึงปฏิบัติไปตามความประสงค์มันจะถือว่าเขาผิดบัญญัติผิดอะไรไม่ได้เพราะเขาปฏิบัติถูกตามบัญญัติแล้วอ้าวทีนี้ก็มาถึงในข้อสำคัญหรือปัญหาสำคัญปัญหาหนึ่งซึ่งจะโผล่ขึ้นมาทันทีว่าไอ้ศาสนาที่มนุษย์บัญญัตินี่มันจะจริงจะเป็นของจริงของแท้สักเท่าไรและศาสนาที่เป็นตัวธรรมะที่ไม่เกี่ยวกับมนุษย์บัญญัติคือมนุษย์จะบัญญัติอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้เป็นกฎของธรรมชาติเพียงแต่มนุษย์พบและเอามาสอนแล้วก็ได้ที่เรียกว่าศาสนาที่มนุษย์มิได้บัญญัติคู่กันกับศาสนาที่มนุษย์บัญญัติศาสนานั้นก็เป็นศาสนาที่มนุษย์บัญญัติจำแทกกันทั้งนั้นก็ว่าได้ถ้าบัญญัติว่าอย่างไรใครถือศาสนาไหนก็ถือตามบัญญัติอย่างนั้นเมื่อเราถือตามบัญญัติในพุทธศาสนาไม่ฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์บาปก็ยอมรับว่าฆ่าสัตว์มันบาปพวกคริสเตียนเขาถือตามพระบัญญัติในพุทธศาสนาว่าไม่บาปเขาก็ไม่บาปมันก็ต้องไม่บาปเพราะว่าเอาตามที่บัญญัติตามที่ศาสนาบัญญัติไว้อย่างไรแล้วเราสมัครถือศาสนาไหนมันก็กลายเป็นบาปหรือเป็นไม่บาปไปตามบัญญัติของศาสนานั้นแต่ข้อนี้มันมีปัญหาซ่อนลึกอยู่ข้างเบื้องหลังว่าอย่างไหนที่มันจะถูกตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่จะเอากฎของธรรมชาติมาเป็นผู้สนับสนุนมาเป็นแนวร่วมหาเสียงถ้าธรรมชาติพูดธรรมชาติจะพูดเป็นทางว่าให้ฆ่าสัตว์หรือไม่ให้ฆ่าสัตว์แต่นั่นมันเป็นเรื่องที่ธรรมชาติบัญญัติเดี๋ยวนี้มนุษย์มันบัญญัติเราถือกันได้แต่ตามที่มนุษย์บัญญัตินั่นเราอย่าไปว่าเขาเลยเมื่อเขาต้องการจะถือศาสนานั่นเพราะเขาพอใจหรือเขาถือมาแต่ไหนแต่ไรแล้วก็ปล่อยเขาไปอย่าไปด่าอย่าไปว่าอย่าไปตำหนิอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์เขาเลยนั่นศาสนาที่เขาจะถือว่าฆ่าสัตว์เป็นอาหารได้ไม่บาปเราไม่ฆ่าก็แล้วกันถ้าเราไม่ถือศาสนานั้นแต่เราอย่าไปว่าอย่าไปดูหมิ่นดูถูกกับเขาเลย แล้วพูดให้ตลอดเพื่อที่ว่าไอ้ศาสนาที่มนุษย์บัญญัตินั้นต้องเอาตามที่มันมีบทบัญญัติจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ซื่อตรงต่อศาสนานั้นไอ้ศาสนาที่ไม่ใช่มนุษย์บัญญัติเป็นกฎของธรรมชาติบัญญัติก็ต้องใช้สติปัญญาดูว่าเราควรจะถือกันอย่างไรที่มีศาสนาหลายศาสนาบัญญัติไม่ให้ฆ่าสัตว์เนี่ยก็เพราะเล็งเห็นในหลักที่ลึกไปกว่าที่มนุษย์จะบัญญัติได้ว่าโดยกฎของธรรมชาตินี่ถ้าเราฆ่าสัตว์ได้เป็นว่าเล่นเป็นเบื่อไปอย่างนี้เราก็เป็นคนโหดร้ายเราก็คนเป็นคนมีจิตใจที่หยาบคายที่โหดร้ายไม่เหมาะนั่นเราควรจะถือว่าแม่ธรรมชาติก็ต้องการให้เรา อยู่กันอย่างเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายแม้กับสัตว์เดรัจฉานแม้กับต้นไม้ท่านจึงมีบางลัทธิศาสนาถือว่าฆ่าต้นไม้นี่ก็บาปไม่ใช่ไม่ต้องมาถึงฆ่าสัตว์ฆ่าคนแต่ฆ่าต้นไม้ก็บาปในพุทธศาสนานี่มีวินัยเป็นชั้นวินัยของพระสำหรับพระบัญญัติสำหรับพระว่าฆ่าต้นไม้ก็เป็นบาปฆ่ากษัตริย์เดรัจฉานแต่ไม่ได้บัญญัติสำหรับคฤหัสถ์คฤหัสถ์ฆ่าต้นไม้ก็ไม่ได้บาปบาปเฉพาะที่เป็นพระแต่ว่าบางศาสนาเช่นศาสนาไชน่าเนี่ยเขาถือว่ามันเป็นบาปฆ่าต้นไม้มันก็บาปเนี่ยความประณีตละเอียดมันมีอยู่หลายระดับอย่างนี้ก็ถือเอาหลักที่ว่าอย่างไหนทำให้จิตใจของคนทารุณโหดร้ายอย่างนั้นควรจะหลีกเลี่ยงเสียนั้นถ้าจะเป็นเรื่องของมนุษย์บัญญัติก็ขอให้บัญญัติให้ตรงตามกฎของธรรมชาติตามหลักของธรรมชาติจะดีกว่าไม่ว่าจะเป็นบทบัญญัติของมนุษย์จะใช้ความคิดลึกลงไปถึงว่าอย่างนี้มันจะตรงตามหลักของธรรมชาติมากกว่าคือว่าถ้ามนุษย์เรามาคิดกันในทํานองที่จะไม่ฆ่าแม้แต่สัตว์ซึ่งมันก็รู้จักกลัวตายนี้ตายอะไรเหมือนกันแล้วมนุษย์นี้ก็จะมีจิตใจละเอียดอ่อนพอที่จะไม่ฆ่ามนุษย์ด้วยกันเองได้คือว่าถ้าว่ามนุษย์มันฆ่าสัตว์ได้อย่างไม่มีความหมายฆ่าช้างฆ่าควายฆ่าสัตว์ตัวใหญ่ได้อย่างไม่มีความหมายใจมันทารุณโหดร้ายอย่างนี้แล้วมันก็ง่ายทีเดียวที่จะฆ่าคนมนุษย์ด้วยกันมันจึงวางขอบเขตไว้กว้างว่าอย่าฆ่าสัตว์มีชีวิตเลยนั่นเราจึงมีศาสนาที่ว่าอย่าฆ่าสัตว์มีชีวิตเลยแต่ยังถือว่าเป็นบทบัญญัติอยู่เป็นศาสนาที่มนุษย์บัญญัติอยู่คือบัญญัติโดยมนุษย์อยู่ก็ต่างฝ่ายต่างถือศาสนาที่บัญญัติโดยมนุษย์อยู่ก็อย่าเพื่อด่ากันเลย มันจะไม่ตรงกันเพราะต่างคนต่างมีสิทธิที่จะเลือกเอาตามพอใจแต่เราจะนึกไปถึงข้อที่ว่าถืออย่างนี้ดีกว่าถือไม่ฆ่านี่ดีกว่ามันจะมีผลไปถึงการทำจิตใจหรือเตรียมจิตใจไว้สำหรับจะไม่ฆ่าไม่ฆ่ามนุษย์นี่เราอย่าไปดูหมิ่นดูถูกผู้ที่ถือศาสนาที่ว่าฆ่าสัตว์ไม่บาปเพราะพระเจ้าจัดไว้สำหรับมนุษย์เป็นอาหารอย่างนี้แต่ว่าเราไม่เอาก็แล้วกันเราไม่ถืออย่างนั้นก็แล้วกันแต่เราอย่าไปด่าไปว่าไปดูหมิ่นเขาเลยถ้าเขาทำตามบัญญัติอย่างยิ่งในศาสนานั้นแล้วผิดหรือถูกมันอยู่ที่ระบบศาสนาหรือผู้บัญญัติระบบศาสนานั้นว่าเขาจะเล็งลึกซึ้งถึงเท่าไหร่บทบัญญัติของโมเสสก่อนพระเยซูตั้งพันปีนั่นก็มีมันก็มีว่าอย่างเดียวกันนะคือห้ามแต่ฆ่ามนุษย์ห้ามไม่ให้ฆ่ามนุษย์คือพูดถึงสัตว์นี่คำพีแรกเดิมๆแท้ๆก็พูดว่าสัตว์นี่มีไว้สำหรับมนุษย์มนุษย์สร้างสัตว์พระเจ้าสร้างสัตว์ไว้สำหรับมนุษย์ให้มนุษย์จัดการกับสัตว์ได้ตามพอใจก็แปลว่าเขาถือถูกต้องตามบทบัญญัติของศาสนาของเขาแล้วเราไม่ก็ปลูดูถูกเขาแม้ว่าเราจะต้องอยู่ร่วมโลกร่วมประเทศกันหรือบางทีต้องแต่งงานเป็นผัวเมียกันก็ไม่แน่ในระหว่างศาสนาที่มันต่างกันทีนี้มันก็เหลืออยู่แต่ว่าเราจะทำอย่างไรเราจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างไรเช่นยกตัวอย่างนะว่าเราปลูกผักขายทำไร่ทำนาปลูกผักขายแล้วก็ตัวเปี้ยตัวสัตว์ที่เป็นศัตรูของผลไม้นั้นมันลงระบาดอยู่ในพืชผลของเรา เราไปซื้อยากำจัดศัตรูพืชมาพ่นมันก็ตายเพื่อรักษาพืชผลของเราเราก็รู้สึกว่าเราเป็นบาปนั่นก็มานอนเสียใจอยู่ถ้าอย่างนี้เราไปเป็นคริสเตียนจะดีกว่าเพราะว่ามันไม่บาปนี่ทำอย่างนั้นมันไม่บาปนี่ไปเป็นคริสเตียนจะดีกว่าจะทำอย่างไรจึงจะเพาะปลูกใช้ยากำจัดศัตรูพืชได้นี่เป็นปัญหาสำหรับพุทธบริษัทนั่นแหละที่ทำอย่างไรจึงจะทำมาหากินด้วยกติกรรมได้ซึ่งมันเต็มไปด้วยศัตรูพืชที่เป็นสัตว์มีชีวิตทำไมคิดถึงเรื่องนี้แล้วคอยแต่จะด่าว่าคนอื่นดูถูกดูหมิ่นคนอื่นจนตัวเองก็ทำไม่ได้นี่มันไม่ถูกนะมันไม่เป็นพุทธบริษัทนะพุทธบริษัทจะต้องไปหาทางออกเราเองเราทำอย่างไรเราจึงจะทำมาหากินได้ขณะเป็นชาวนาไถนาไปตามดูรอยควายรอยไถที่ไถนามีสัตว์ตายตลอดรอยไถปูนาเนี่ยตายมากที่สุดไถเหล็กมันบาดปูนาขาดเป็นซี่ซี่ซี่ซี่เสียงๆหรือมันแรงหรือหอยหรืออะไรก็ตามเนี่ยมาท่าไถนาเป็นอย่างนี้แล้วพุทธบริษัทจะทำอย่างไรจึงจะไถนาได้มีทางออกอย่างไรหรือว่าถ้าเราเป็นโรคพยาธิเราจะเอาโรคพยาธิออกจากท้องจากลำไส้ได้อย่างไรถ้าเราไม่กินยาถ่ายถ้าเรากินยาถ่ายมันต้องมีสัตว์ตายแล้วเราจะทำอย่างไรที่จะช่วยชีวิตเราได้นี่มันเกี่ยวกับการบัญญัติอย่างนี้ท่านบัญญัติว่าอย่างไรก็ไปศึกษาดูให้ดีถ้าเรามาอ่านหนังสือในเรื่องปฐมมสังขายนาตอนแรกสมัยแรกเรียนแรกอ่านพบก็จะดุ้งเหมือนกันว่าเช้าวันนั้นพระอานนท์ต้องฉันยาถ่ายเพื่อทำร่างกายให้สบายแล้วจึงจะไปเข้าประชุมสังขายนาพระอานนท์ขณะพระอานนท์นี้ก็ยังกินยาถ่ายและยาถ่ายนี่มันต้องทำลายพยาธิในท้องในลำไส้เสมอแล้วทำไมพระอานนท์ถึงกินยาถ่ายท่านกินยาถ่ายด้วยจิตใจยังไงด้วยการรู้สึกยังไงแล้วมันขาดสิ้นข้อปานาติบาตหรือเปล่าที่ยกตัวอย่างมาให้ศึกษาเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะมายุยงส่งเสริมให้ละเมิดให้อะไรต่างๆมันก็กลายเป็นเรื่องของจิตใจว่าเราจะทำจิตใจอย่างไรจึงจะไม่ผิดบทบัญญัติข้อนี้ศีลมีบทบัญญัติตายตัวว่าปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสิกขาบทคือเจตนาเว้นจากการกระทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงนี่เขามีบทบัญญัติชัดถ้าเป็นนักกฎหมายนักอักษรศาสตร์ก็ดูตามตัวหนังสือแต่ว่าเจตนาที่ทำสัตว์มีชีวิตจะตกล่วงพุทธบริษัทมีทางออกตรงนี้เท่านั้นแต่ทางอื่นไม่มีอย่ามีเจตนาที่จะทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงถ้าใช้นานี่ไม่ได้มีเจตนาจะทำสัตว์ที่ในรอยไถให้มันตายมันมีเจตนาจะทำนาจะเลี้ยงชีวิตท่านเราถ้าไม่ศึกษากันให้ดีเราก็จะปฏิบัติไม่ได้แล้วก็จะพิปฏิสารเดือดร้อนใจกันทำนากินก็ไม่ได้แล้วก็จะถูกพวกฝ่ายนู้นศาสนาอื่นฝ่ายนู้นเขาหัวเพราะเยาะหรือโหเอาวันนี้มันน่าไหว้ลังหลอกเว้ยว่ามันจะไม่ทำสัตว์ให้ตายทำไมมันมายังทำสัตว์ให้ตายที่ขอให้พุทธบริษัททุกคนรู้จักสิกขาบทปานาติบาตนี่แหละให้ดีๆมันเป็นบทบัญญัติที่ศาสนาบัญญัติมนุษย์บัญญัติก็จริงมันก็ต้องปฏิบัติให้ดีถูกต้องจนไม่มีปัญหาเมื่อท่านบัญญัติว่ามีเจตนาทำสัตว์มีชีวิตให้ตายแล้วก็ไม่มีเจตนานั้นเมื่อไถนาก็ดีนะ เมื่อกินยาถ่ายก็ดีหรืออาจจะพูดว่าเมื่อจะปราบศัตรูพืชในผืนนาก็ดีมันต้องมีเจตนาอย่างอื่นอย่ามีเจตนาที่จะทำสัตว์มีชีวิตให้ตายตายทางออกมีเท่านั้นถ้าไม่ออกก็ตามใจถ้าไม่อยากออกก็ได้มันก็มันนอนร่อนใจวิปฏิสารอยู่หรือไม่ฉะนั้นก็ต้องไม่ทำกันนั่นเองมันจะถ้าทำมันต้องมีความรู้เพียงพอที่จะไม่ผิดบทบัญญัติเหล่านี้เราเมื่อทำถูกต้องตามบทบัญญัติก็เป็นอันว่าไม่บาปแหละเพราะว่าสิ่งที่บัญญัตินี่มันก็เอาตามที่บัญญัติกฎเกณฑ์ที่มนุษย์บัญญัติยอมรับถือแล้วมันก็ต้องเอาตามกฎเกณฑ์นั้นเช่นกฎหมายเป็นต้นเมื่อมนุษย์บัญญัติยอมรับแล้วมันก็ต้องถือตามกฎหมายที่บัญญัติผิดถูกกันอยู่ตามที่กฎหมายบัญญัติวินัยในพระศาสนาก็เหมือนกันเมื่อบัญญัติว่าอย่างไรก็ศึกษาให้ดีอย่าถึงกับว่าทำตนให้ลำบากหรือว่าทำตนให้อยู่ในฐานะที่ขาวโหได้ว่ามันไม่จริงที่ส่วนธรรมะนั่นไม่ใช่วินัยนะวินัยนี่พระศาสดาบัญญัติแต่ธรรมะนั่นไม่ใช่สิ่งบัญญัติพระศาสดาไม่ได้บัญญัติท่านทรงใช้คำว่าแสดงธรรมะที่แสดงแล้ววินัยที่บัญญัติแล้วธรรมะที่แสดงแล้วธรรมะท่านบัญญัติไม่ได้เพราะมันเป็นของธรรมชาติธรรมชาติบัญญัติของมันเองท่านเป็นแต่ผู้ค้นพบมองเห็นแล้วเอามาสอนนี่คือว่าเอามาแสดงไม่ใช่คำว่าบัญญัติหรือไม่ใช่บัญญัติอย่างวินัยมันคนละเรื่องจะใช้คำบัญญัติก็ต้องเป็นบัญญัติอีกความหมายหนึ่งไม่ใช่บัญญัติอย่างวินัยเอามาบัญญัติบอกให้รู้เท่านั้นเองเราก็ถือให้ตรงตามความจริงตามของจริงเมื่อรับถือสิ่งบัญญัติก็ถือตามที่บัญญัติเมื่อรับถือสิ่งที่เป็นกฎของธรรมชาติก็พยายามเข้าถึงหัวใจของธรรมชาติตามกฎของธรรมชาติแล้วที่สำคัญที่สุดมันก็คือเจตนาถ้าเลือดไรเหาเล่นอะไรมันมากนักโยมก็ซื้อไอ้ยากำจัดเหากำจัดไรมาตายโรยไว้ที่นอนอย่างนี้จะเป็นยังไงจะทำไปด้วยความรู้สึกว่ายังไงถ้าเจตนาจะฆ่ามันก็ต้องขาดศีลแน่นอนมันว่าแต่จะทำด้วยเจตนาอย่างอื่นรู้เรื่องนี้กันให้พอสมควรแล้วก็ปฏิบัติให้มันตรงตามความจริงแล้วเราก็ไม่ต้องทะเลาะกันท่านอย่าไปดูหมิ่นดูถูกในศาสนาที่เขามีบทบัญญัติเรื่องให้ฆ่าสัตว์กินได้ก็ตามเรื่องของเขาเราไม่ซื้อก็แล้วกันแต่เราไม่ไปด่าไปว่าเขาหรือไม่ถึงกับทำตัวเป็นผู้วิวาทกับเขาเรายังจะตั้งอยู่ร่วมโลกกันอยู่ร่วมบ้านร่วมเมืองกันกระทั่งอยู่ร่วมชายคากันอย่างนี้ก็มีเนี่ยจะมาเรียกว่าปัญหาเกี่ยวกับปานาติบาตในระหว่างศาสนาศาสนามีหลายศาสนาบัญญัติเกี่ยวกับปานาติบาตไว้ในรูปแบบที่ต่างต่างกันท่านเราอย่าได้ทะเลาะกันในเรื่องนี้เลยศึกษาต้องทำให้เป็นที่เข้าใจแล้วก็หาบนทางที่ว่าเราอยู่ร่วมโลกกันได้เมื่อเราไม่ชอบอย่างนั้นเราก็ไม่ถือลัทธินั้นไม่ถือศาสนานั้นเราคงถือศาสนาอย่างของเราแต่แล้วก็ไม่ไปทำบาปในส่วนที่ไปดูหมิ่นดูถูกเขาก็จำไว้ด้วยนะไปดูหมิ่นดูถูกเขามันก็บาปเหมือนกันนะท่านอย่าไปดูหมิ่นดูถูกเขาอันเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับความประพฤติปฏิบัติตามความพอใจของเขาด้วยนี่คือประโยชน์แห่งการทำความเข้าใจกันในระหว่างศาสนาซึ่งอาตมาเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ควรจะเอามาพูดกันบ้างแล้ว พูดเรื่องอื่นๆมาหลายสิบปีทันทีนี่เพิ่งปีนี้เพิ่งพูดเรื่องทำความเข้าใจระหว่างศาสนา คนที่เขาหวังดีเขาไม่อยากให้จะมาพูดเพราะว่ามันแกว่งข้าวหาเสี้ยน หาเรื่องให้ถูกด่าแต่มาว่าไม่เป็นไรก็จะด่าจะมาพูดก็ไม่เป็นไรก็จะต้องพูดว่าเราจะต้องมองกันอย่างนี้ในระหว่างศาสนาแล้วก็ไม่กระทบกระทั่งกันจะได้เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันตามที่จะทำได้อย่างว่าแมวมันจับหนูกินแล้วก็คงจะเกลียดมันว่ามันเป็นสัตว์ที่ไม่มีศีลซะเลยอยากจะเลี้ยงแล้วก็ว่าไก่ไม่ได้จับหนูกินเราก็จะเลี้ยงไก่อย่างนี้มันก็ไม่ถูกอ่ะมันอยู่นอกขอบเขตของการที่จะพิพากษากันด้วยเรื่องบทบัญญัติในระดับอื่นเอามาใช้กับระดับอย่างนี้แมวจับหนูกินโยมว่ามันบาปไหมแมวมีเจตนาจะฆ่าสัตว์หรือเพียงเจตนาเพียงจะกินอาหารลองคิดดูก่อนนั้นแล้วเมื่อแมวมันมีธรรมดาที่จะต้องกินหนูเป็นอาหารนะมันก็ไม่มีเจตนาที่ไม่ต้องมีเจตนาที่จะฆ่าสัตว์ถ้ามีอำนาจทิพย์รู้ใจแมวได้ก็รู้ได้ว่าแมวนี้ไม่เจตนาจะฆ่าสัตว์หรือทำบาปนาทิบาแมวเจตนาแต่จะกินอาหารเท่านั้นท่านแมวไม่ขาดศีลปานาทิปาตาเวรมณีเหมือนกับที่คนบางคนเขาพูดมีคนบางคนเขาพูดว่าแมวนั้นมันเป็นสัตว์ที่มีบาปร่วงศีลขาดศีลอยู่เรื่อยก็ตามใจเขาพูดอย่างนั้นก็ตามใจเขาแต่พระพุทธบริษัทที่รู้เรื่องศีลขาบทดีรู้วินัยดีรู้ธรรมะดีคงจะไม่พูดอย่างนั้นนั่นต่อไปนี้เราก็ไปทำจิตใจให้ดีนะอย่าให้ทิพย์ปฏิสารเดือดร้อนกินแหนงใจตัวเองว่าได้ทำบาปซะแล้วอะไรนิดหนึ่งก็บาปซะแล้วกระดุกกระดิกก็ไม่ได้แล้วลงไปเดินนั่นก็เหยียบอะไรตายแล้วมันก็ไม่ต้องเดินกันแล้วหรือว่าจะต้องป้องกันตัวจากโรคพยาธิอย่างนี้ก็ทำไม่ได้แล้วเนี่ยมันจะดีเกินพระพุทธเจ้าไปแล้วถ้าอย่างนี้ที่เอาตามที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้แล้วก็ได้สอนว่าอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือเจตนาเป็นใหญ่เราอาจจะมีข้อต่อรองด้วยเจตนาเราไม่ต้องเป็นบาปเพราะไม่มีเจตนาจะฆ่าเรามาเคยพูดชนิดที่เขาหาว่ามันไม่ถูกนะที่ว่าผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ของตัวด้วยจิตใจบริสุทธิ์ก็ไม่บาปอ่ะเป็นผู้พิพากษาสั่งพิพากษาประหารชีวิตถึงเขาไม่ได้บาปเพราะเขาไม่มีเจตนาจะฆ่าคนนั้นเขามีเจตนาจะปฏิบัติตามความยุติธรรมที่เรายอมรับและบัญญัติขึ้นไว้ว่ากฎหมายได้บัญญัติขึ้นไว้อย่างนี้หรือแม้แต่เพชฌฆาตที่เขาจะต้องทำหน้าที่ของเขาทำที่ให้คนตายลงไปเพราะคนนี้มันควรจะตายโดยกฎของสังคมหรือกฎหมายถ้าจะฆ่าเขาไม่ได้เจตนาจะทำคนให้ตายแต่ก็มีเจตนาจะรักษากฎหมายหรือความยุติธรรมหรือปฏิบัติหน้าที่ของเขาในศาสนาชัยนะหรือดีรศีนิครนนั้นก็มีบัญญัติไว้เช่นเลยเพื่อไม่ให้ต้องสงสัยลำบากเราไม่มีปาณาติบาตเพราะเหตุหน้าที่ไม่มีปาณาติบาตเพราะเหตุการกระทำหน้าที่ เขาเขียนไว้ในบทบัญญัติในทางศาสนาเลยท่านชาวนาไถนาไม่มีบาปเขาทำให้สัตว์ตายท่านทหารไปรบเพื่อความเป็นธรรมเป็นความถูกต้องนั่นนะทหารเหล่านั้นไม่มีบาปเพราะปานาติบาตมีมากข้อที่เขาเขียนไว้ชัดที่ในศาสนาพุทธเราไม่ได้เขียนไว้ชัดเลยทำทิ้งไว้เป็นปัญหาที่ว่าจะตัดสินเอาเองจะคิดเอาเองยังยุ่งยากลำบากอยู่นั่นจึงนะว่าควรรู้จักพิจารณาเกี่ยวกับเจตนานี่ให้ดีๆจะป้องกันไม่ให้เกิดบาปขึ้นโดยที่มันไม่มีบาปโดยที่แท้มันไม่ได้เป็นบาปแล้วเราโง่ไปเองว่ามันเป็นบาปมันก็บาปเหมือนกันนะมันมาร้อนใจอยู่ด้วยกันนั่นช่วยกันปฏิบัติให้ถูกต้องในข้อนี้อย่าไปยกบาปให้แก่ศาสนาว่าเพราะถือพุทธศาสนานี่ทีเดียวจึงลำบากเหลือเกินยังไปยกบาปให้กับพุทธศาสนาแล้วจริงๆมันไม่มีที่พุทธศาสนาจะทำให้ไปลำบากมันไม่มีที่เรามันไปถือผิดๆเองแล้วก็ไปยกบาปให้ว่ามันเพราะพุทธศาสนานี่แล้วมันลำบากเหลือเกินจะทำมาหากินอะไรก็ไม่ใช่ได้ไม่ค่อยจะได้ไถนาก็ไม่ได้นี่เป็นต้นแล้วเป็นนั้นว่าวันนี้เราพูดกันเรื่องปัญหาเกี่ยวกับปานาติบาตในระหว่างศาสนาให้ได้ใจความว่าทุกศาสนาบัญญัติเรื่องนี้ไว้ต่างๆกันเมื่อคนเขาปฏิบัติตรงตามบทบัญญัติแห่งศาสนาที่เขาถือแล้วเราอย่าไปวิจารณ์เขาเลยถ้าเราชอบอย่างไรเราชอบตามหลักของพุทธศาสนาอย่างไรเราก็ปฏิบัติให้ตรงตามหลักของพุทธศาสนาแต่ถ้าจะถือมันมากกว่านั้นก็ให้มีเหตุผลในทางกระทำทางธรรมะทางกฎของธรรมชาติว่าเราควรจะถือให้ยิ่งขึ้นไปถ้าทำได้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ห้ามแต่ตอนนี้ท่านไม่บัญญัติคือพระพุทธเจ้าจะไม่บัญญัติว่าจงกินแต่ผักอย่ากินเนื้อนี่ท่านก็ไม่บัญญัติแต่ถ้าใครจะทำได้มันก็ดีเหมือนกันเรามานั่นเราเองเราจะไม่กินเนื้อจะกินแต่ผักหรือเราจะกินแต่ผลไม้หรือจะกินแต่ตามที่เราจะทำได้เราใช้สติปัญญาของเราเองก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องบัญญัติตายตัวเป็นส่วนรวมสำหรับทุกคนนี่ต้องมองเห็นว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นพระพุทธเจ้าโดยแท้จริงท่านจึงบัญญัติอะไรรอบคอบไม่มีช่องโหว่ให้มันผิดได้หรือไม่ทำให้คนลำบากจะทำให้คนปฏิบัติได้ในพุทธบริษัทเราก็ปฏิบัติให้ได้แล้วก็มายกตนข่มผู้อื่นซึ่งเขาปฏิบัติไม่เหมือนเราความประสงค์ของอาตมาที่พูดเรื่องนี้ก็มีเพียงเท่านี้เดี๋ยวนี้การบรรยายนี้ก็เห็นว่าต้องควรแก่เวลาแล้วจึงขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าสวดบทพระธรรมสำหรับส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติพระธรรมสืบต่อไป